budou si pošťáci číst s Bohem láskou já.
Tak, vážení posluchači, je 20 hodin, jsme tady zpátky, konkrétně já jsem tady zpátky a vítám tady Soňu Zikmundovou při komentovaných zprávách. Soňu Zikmundové.
Krásný večer, vážení posluchači. Dnes máme 13. listopadu. Po 20. hodině máme připravené komentované zprávy. Já se předem omlouvám, možná nepoznáte můj hlas, ale dneska jsem celý den proprskala. Hotrýma je rýma. Nedá se nic dělat, ale budu se snažit, abyste mě rozuměli. Takže za chviličku začneme první zprávou. První zpráva bude z domácího ranku. A sice Němeček a Dinsbír by měli skončit ke 30. listopadu. Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka doručil dnes odpoledne, tedy Miloši Zemanovi, formální návrh na odvolání ministrů zdravotnictví a pro lidská práva a legislativu. Sociální demokraté Svatopluk Němeček a Jiří Dinsbír by měli skončit k 30. listopadu, oznámil po schůzce s prezidentem Vlánech. Nahradit by je měli Miloslav Ludvík a Jan Chvojka, jak Sobotka oznámil v pátek. Zeman s návrhem souhlasí. Jmenování nových ministrů se má podle hradu uskutečnit do konce listopadu. Prezident republiky v zásadě vyjádřil s těmito návrhy souhlas, uvedl po schůzce Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman se podle něj chystá sejít s Němečkem, aby mu poděkoval za práci. Potom přijme i oba kandidáty na ministerské posty. Končí ministr pro lidská práva a někdejší Zemanův protikandidát v prezidentských volbách Dinsbír, tak zřejmě pozván nebude. Změny nejsou vedeny okamžitou naléhavostí. Je to součást reakce ČSSD na výsledky voleb do krajů a také naší snahy zmobilizovat členy vlády maximálně před volbami do poslanecké sněmovny, zdůvodnil Sobotka domluvený termín změny ve vládě. Po zhruba dvouhodinové schůzce Sobotka zopakoval, že se chystá ke schůzkám i s ostatními ministry. Potom plánuje setkání s vicepremiéry za hnutí ANO a KDU ČSL Andrejem Babišem a Pavlem Bělobrátkem, kteří už za své strany změny odmítli. Na mé gusto to řekli příliš rychle a příliš brzy. Při vší úctě, oni nejsou v pozici předsedy vlády, nemají odpovědnost za celé fungování vlády, uvedl. Zdůraznil, že nechce porušit koaliční smlouvu, která dává právo šéfům koaličních stran nominovat ministry za své strany. Jsem připravený koaliční smlouvu respektovat, ale nemohu se zbavit odpovědnosti za celou vládu. Jako s prvním z řady ministrů se Sobotka setká v pondělí s ministrem dopravy za ANO Danem Ťokem. Můj názor je kritický, uvedl. Už dřív se nechal slyšet, že by zvažoval jeho odvolání, kdyby mohl. Dnes řekl, že ho hodnotit bude po celé sérii schůzek. Proti ministrovi Ťokovi je spousta výhrad, a to vzhledem k firmě Kapsch a dalším i různým vazbám na známého Rittiga. Vladimíre.
Já se divím, že premiér vlády, je to v jeho pravomoci, že se jde radit s koaličními partnery, jestli by si mohl dovolit odvolat jejich ministra, když je neschopný. A v první řadě se vůbec divím, že nepadlo jméno Daniela Hermana, protože ten člověk se dle mého názoru dopouští vlastizrady. A druhé jméno, které mi tam strašlivě vadí, a to je sám premiér Sobotka.
No tak já jsem s tebou souhlasím. Nicméně jsem ráda, že byl odvolán Jiří Dinsbír, škodič.
Tak Jiří Dinsbír, ten tam nikdy neměl co dělat, protože to je americký občan.
To určitě.
Takže už jsme se dostali do pozice Ukrajiny, kde více než polovina vlády je cizí státní příslušníci, takže my jsme tam měli amerického občana Dinsbíra.
Bylo tam jasně vidět, komu slouží, tak jako českému národu určitě ne, nicméně já jsem ráda, že odchází a jak si všim, tak se s ním ani pan prezident nesejde.
No tak co by se s ním scházel, když na něj to slova zvracel. Určitě. Před tou kampaní a je známo, že za červenými kartami, za házením vajíček, za vším tím je taky minister, bývalý minister Dienstbier, velký kamarád Shapira.
Určitě. A zůstáváme u amerického velvyslance, který opustí naši krajinu a nahradí ho zřejmě asi Ivana Trumpová, která chce být velvyslankyní v Česku. Skvělá volba, vzkázal Hrad. Bývalá manželka Donalda Trumpa je připravená sloužit své rodné vlasti, chce nahradit Andrew Shapira. Poté, co se Donald Trump stal americkým prezidentem, je jeho bývalá manželka Ivana Trumpová připravena sloužit své vlasti. Navrhnu, abych se stala velvyslankyní pro Českou republiku, řekla v pátek Ivanka deníku The New York Post. Potom, pokud by jejímu nápadu Donald Trump vyhověl, mohla by už během ledna příštího roku nahradit ve funkci Shapira. Pocházím odtamtud, je to můj jazyk, všichni mě znají. Jsem docela známá po celém světě, nejen v Americe. Napsala jsem 3 knihy, říká, které jsou přeloženy do 40 zemí ve 25 jazycích. Jsem známá kvůli svému jménu Ivana a opravdu nepotřebuji příjmení Trumpová. No a protože toto řekla i svému ex-manželovi, který se pak k tomu vyjádřil a Ivanu podpořil v její volbě.
Já jenom nevím, kterou vlast má na mysli. Jestli Českou republiku anebo Spojené státy. Protože jak známo, už strašně dlouhou dobu je občankou Spojených států. A takže nevím, co mluví o naší vlasti. To za prvé, za druhý, podle těch bulvárních zpráv o chování Ivany Trumpové, tak já osobně bych dal přednost kariérnímu diplomatu před touto dámou.
Já musím říct, že ale rodinné podniky docela dobře fungují a myslím si, že Ivana Trumpová by mohla být docela dobrou velvyslankyní, rozhodně lepší než Andrew Shapiro.
Tak já si myslím, že každý velvyslanec, který by byl jmenován exekutivou Donalda Trumpa, by byl lepší než Andrew Shapiro. Nicméně já tady u této dámy mám velké pochybnosti.
Nebude ti to líto, že hvězda Prague Prideu už tady nebude vystupovat?
No hrozně mi to bude líto.
Já myslím, že to ocení i páni biskupové Timotej.
Já jenom jednu věc, byla tady kdysi velvyslankyní herečka Shirley Temple-Blacková a tato dáma byla velice vzdělaná, velice kultivovaná a velice schopná a já si domnívám, že to byla jedna z nejlepších velvyslankyň Spojených států tady u nás. A byl bych rád, kdybych to též mohl říci o Ivaně Trumpové.
Tak Ivana Trumpová je docela úspěšná biznismenka. To znamená, že ona je schopná. Tak uvidíme, jak bude schopná, co by velvyslankyně. Podíváme se na Nový Zéland. Nový Zéland zasáhlo silné zemětřesení, jsou tam 2 mrtví. Mimořádně silné zemětřesení zaznamenala v neděli americká geologická služba USGS. Asi 90 kilometrů severovýchodně od novozélandského města Christchurch. Otřesy dosáhly podle různých zdrojů síly 7,4 až 7,8 stupně. Zemětřesení si vyžádalo 2 mrtvé a neupřesněný počet zraněných. K ostrovu už dorazila první vlna tsunami. Začínáme z oblasti zemětřesení dostávat zprávy o zraněních, uvedl Dijon Rosario z novozélandské záchranné lékařské služby St. John. V této fázi nicméně nemáme žádné podrobnější informace, dodal. Zatím se neobjevily žádné zprávy o mrtvých, no, uvedla agentura Reuters. Původně se neuváděly ani zranění, podotýkám. Otřesy byly zaznamenány po půlnoci z neděle na pondělí místního času. Ohnisko zemětřesení leželo asi jen 10 kilometrů pod zemí. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi od Aucklandu na severu země až po Dunedin na jihu. Obyvatelka Christchurch řekla AFP, že otřesy trvaly dlouho. Spali jsme a probudilo nás, jak se dům třásl. Pokračovalo to a já jsem měla pocit, jako by sílilo. V hlavním městě Wellingtonu, které leží asi 300 kilometrů od epicentra, se rozezněly sirény a lidé v panice utíkali do ulic. Novozélandská civilní obrana doporučila občanům žijícím na východním pobřeží, aby se kvůli hrozbě přívalové vlny tsunami uchylili do výše položených míst nebo do vnitrozemí. Hotely ve městě Christchurch byly spěšně evakuovány. První vlna tsunami už dorazila ke břehu, uvedla BBC. V Kaikouře 180 km severně od Christchurch byla vysoká 2,5 metru a u Wellingtonu a v dalších ale byla malá. Ani ne metrová. Ovšem experti také varovali, že první vlna nemusí být nejsilnější. V okolí Christchurch hrozí vlna o výšce 3 až 5 metrů. Tak nakonec tam byly teda dva mrtví a další zranění. Vladimíre.
Před několika lety na Novém Zélandu bylo zemětřesení slabší. Tam bylo 6,8 stupnice Richterové stupnice. Toto mělo 7,4. A před těma několika lety při tom menším zemětřesení, asi bylo někde jinde, tak bylo celkem 168 mrtvých. V současné době jsou hlášeni jenom dva mrtví a to je podle mě dobrá zpráva, když už takové neštěstí musí přijít na jednu z nejkrásnějších zemí světa, protože Nový Zéland je označován jako nejkrásnější země světa, tak že tam nejsou ty lidské oběti.
Bohužel Nový Zéland leží v okruhu, který je opravdu tektonicky hodně činný, takže i tam jsou takové předpovědi, že by dokonce i Nový Zéland se mohl propadnout a být zničen. Tak podíváme se zpátky do Evropy. Le Penová po výhře Trumpa má šanci na zvolení do čela Francie. Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách je krokem k novému světu a posílil šance na mé zvolení prezidentkou Francie ve volbách v příštím roce, řekla v neděli BBC předsedkyně francouzské pravicové populistické Národní fronty, já bych řekla Národní a prolidové fronty Marine Le Penová.
A tady vidíme už tu manipulaci toho mainstreamu, že okamžitě řeknou, že to je populistická strana, jo, protože oni všechny strany, všechna hnutí, které nevyznávají podřazenost globalistům a tomu establishmentu evropskému, tak všechny nazývají populisty, xenofoby, neonacisty a já nevím čím ještě. Já na tezích, které prosazuje Marine Le Pen, teda jenom ty, které znám, tak v tom nic populistického nevidím, protože ono totiž, když si vysvětlíme, co to je populismus, tak to je jev, kdy lidé, politici slibují to, co chtějí obyvatelé slyšet, aniž by to mohli splnit a vědí to, že to nesplní. To je populismus, ale Marine Le Pen to neslibuje.
Ano, respektují vox populi, neboli hlas lidu. A ona ještě říká, že Trump učinil možným to, co bylo vydáváno za absolutně nemožné. To je hlavně vítězství lidu proti elitám. Přeji si, aby i ve Francii voliči převrátili stůl, u kterého si elity rozdělují to, co by měli dostat lidé, dodala. Skutečnou otázkou francouzských prezidentských voleb bude velká civilizační volba, jestli chceme být anglosaskou multikulturní společností, kde postupuje islámský fundamentalismus nebo nezávislým národem schopným samostatně rozhodovat o svém osudu, či jestli přijmeme, že budeme evropským regionem spravovaným bruselskými technokraty, řekla Le Penová. Velkou šanci na zvolení příštím francouzským prezidentem má podle odborníků vítěz primárek tradiční pravice, kterým bude zřejmě bývalý premiér Alain Juppé. Ten se v druhém kole volby hlavy státu utká pravděpodobně nejspíš s Le Penovou. Analytici zmiňovaní BBC předpokládají, že v závěrečném hlasování se politické strany opět sjednotí za protikandidátem Le Penové. Šéfka Národní fronty podle BBC označila současnou Evropskou unii za represivní model Ruska. Se podle ní není třeba obávat. Vládu prezidenta Vladimíra Putina ocenila jako odůvodněný protekcionismus. Takže Vladimír, jestli ještě k tomu chceš říct něco? Já bych jenom dodala, když jsi byl u toho nálepkování a o tom, kdo je nacionalista a podobně, tak včera na ČT24 bylo politické spektrum, kde vystoupila Jamila Stehlíková a dále Stanislav Polanský a také Tomáš Vandas. A já jsem byla opravdu, to je přesně v těch intencích, kdy jsou lidé nebo jsou prostě strany nálepkovány. A představ si, že Jamila Stehlíková, která absolutně z toho, co tam říkala, neměla žádný vztah k České republice, jenom ten, že z toho kořistí, ale rozhodně teda žádný vztah národu, tak prohlásila, že nebyla informovaná o tom, že tam bude Tomáš Vandas a že kdyby toto věděla, že by tam nepřišla a dokonce se omlouvala za to zřejmě svým příznivcům nebo rodině nebo komu, že asi sluníčkářům, že se tam dostavila. A stejně tak Stanislav Polanský, který tam promluvil, tak mluvil velice korektně a velice opatrně, aby náhodou se nedotkl právě elit. Zřejmě si také hledá nějaký kariérní, nějaké místečko. No a Tomáš Vandas, který tam včera promluval právě jako k naší národní politice směrem k obchodování s Čínou. Jednalo se o to, že Jamila Stehlíková samozřejmě byla velmi proti tomu, že zde byl čínský prezident a Česko, jak se podbízí Číně a podobně. A Tomáš Vandas se tam vyjádřil velmi konkrétně a velmi dobře a vlastně on jediný podporoval tu národní politiku, která vede k prosperitě tady toho státu. Tak to je jenom taková poznámka k tomu, jakým způsobem jsou nálepkováni jednotliví politici, kteří jsou opravdu národní. Podíváme se do Německa a to je zajímavá zpráva. Německo je připraveno vyzbrojit Evropu a vzdorovat Rusku stejně dobře jako NATO. Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová promluvila o záměrech upevňovat vojenský potenciál Evropy stejně energicky jako NATO. Myšlenka o vytvoření evropské armády se již dávno vznáší ve vzduchu, ale narážela na opozici Londýna, píše list Daily Mail. Kvůli politice Kremlu po dobu 3 let sledujeme ze strany NATO vážný přístup k modernizaci, prohlásila ministryně. Bylo to správné a důležité, ale myslím si, že musíme vynaložit přinejmenším stejnou energii pro modernizaci Evropské bezpečnostní a obranné unie. Podle jejich slov takovou iniciativu je nutné realizovat s vědomím toho, že podobný vojenský blok nemá konkurovat NATO, ale doplňovat ho. Jako příklad jednoho z možných úkolů pro evropskou armádu uvedla práci s Afrikou s cílem zastavit nekončící vlny uprchlíků z tohoto kontinentu. Ursula von der Leyenová, jak upozorňuje list, chce, aby Evropská unie vytvořila v Bruselu vojenský štáb. Na schůzi ministrů, která se má uskutečnit příští týden v hlavním městě Belgie, Německo spolu s Itálií, Francií a Španělskem hodlá prosadit výstavbu Evropské armády. Nicméně, jak píše Daily Mail, tato iniciativa se setká s odporem ze strany Velké Británie. Britský ministr obrany Michael Fallon minulý měsíc prohlásil, že Londýn zajistil podporu několika zemí, aby mohli vzdorovat jakýmkoliv krokům, které by mohly přispět k vytvoření konkurenci NATO.
Donald Trump už dlouho předtím ve své volební kampani prohlašoval, že pokud bude zvolen, tak se bude muset velice kriticky podívat na působení NATO, protože ho dnes tvoří převážně američtí vojáci a ti evropští vojáci jsou tam jenom takový přicmrdávači, a že se mu nelíbí, že to všechno platí Spojené státy. A tak dokonce řekl, že bude zvažovat zrušení NATO. A samozřejmě politici v Evropské unii musí poslouchat všechny podobné signály a proto se začalo uvažovat o vytvoření tzv. Evropské ozbrojené moci, Evropské armády. A co se týče slova ministryně obrany Německa, tak taková slova jsem slyšel v dokumentárních filmech ze 30. let, kde jistý malý spokojů vyřvával do světa, že Německo vyzbrojí Evropu, aby ji zachránilo a Německo, že potřebuje obranu, protože není kde kdo útočí. Ten člověk se jmenoval Hitler, opravdu vybudoval ohromnou armádu Wehrmacht a jak to dopadlo, víme všichni.
No a to je také možná důvod, že se k tomu Velká Británie nestaví příliš kladně.
No tak Velká Británie je v současné době nevyzpytatelný fenomén. Tam jsou snahy, aby nejvyšší soud a v podstatě z nedůvěry hodil nebo zamítl Brexit, referendum. Pak jsou tam snahy Nigela Farage a ostatních o urychlené vystoupení z Evropské unie. Takže Velká Británie je teď docela, podle mého názoru, docela neprůhledná a musíme si uvědomit ještě jednu věc. Velká Británie je spojená pupeční šňůrou se Spojenými státy. Takže Velká Británie bude dělat zřejmě všechno proto, aby NATO zůstalo zachováno.
To určitě, ale jedná se o to, že Německo se obává, že NATO bude oslabováno, že bude muset vynakládat daleko větší finanční částky na právě NATO. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Samozřejmě, že je to o tom, jak vlastně ta politika v USA, jak kam se bude směřovat a co vlastně bude Donald Trump prosazovat.
Tak ono, na jedné straně ta ministryně obrany tvrdí, že Německo je připraveno a schopno vyzbrojit a ochránit Evropu, to znamená udělat velkou armádu. A pak se jedním dechem hovoří o vytvoření Evropské armády a skrytu za těmito slovy je v podstatě jenom takový zase signál všem členským státům Evropské unie a ten signál zní: holenkové, připravte se, budete nám cvakat a platit, abychom si tady hráli na vojáčky.
Určitě.
To je signál, který vysílá, že to bude muset platit evropské členské státy. A já nevím, třeba v České republice, my tady máme jenom takovou tu pseudoarmádu, takovou tu armádu, já tomu říkám, že jsou to hráči na vojáky, herci, kteří si hrajou na vojáky, a protože ty by neochránili v České republice vůbec nic, ty by snad nebyli schopni ubránit ani Prahu, celá naše armáda, tak kde vememe peníze na to zbrojení té evropské, potažmo německé armády, protože ona si zřejmě představovala, že ta evropská armáda bude německá armáda, kterou budou evropské státy platit, tak asi budou muset stejně jako na Ukrajině snížit důchody na 50%, aby měli němečtí vojáci dost zbraní na hraní.
To zbrojní průmysl samozřejmě je jeden z největších hnáčů, bych řekla, ekonomiky, takže Německo by si tím velmi polepšilo. A jak jsi sám říkal, tak by to platili ostatní státy. Byl by to obrovský biznis právě pro Německo a myslím si, že i velmi nebezpečný pro ostatní země.
Jedině vystoupit z Evropské unie a z NATO, protože Evropská unie, NATO, to je, já to říkám už dva a půl roku a možná díl, i v novinách už jsem to psal, že NATO je jenom ozbrojená pěst, kterou vyhrožují Spojené státy Evropě. Jinak za celou svou historii od vzniku nepomohlo NATO jediné členské zemi, protože ta členská zem nebyla napadena, ale na druhou stranu NATO se zúčastňuje v veškerých agresivních válek, které vedou Spojené státy, a málo kdo z lidí v České republice ví, že se válčí i za české peníze, protože do NATO odevzdáváme jako členský stát hodně peněz ročně. Dokonce se mluví, slyšel jsem několik čísel od 150 až do 400 miliard ročně, takže to bylo zpochybňováno jedním takovým sluníčkářským ekonomem, že se můžu podívat na rozpočet, ale jak známo, do těch oficiálních zpráv se dává to, co se hodí, s číslama se dá manipulovat. Každopádně to by se líbilo teď Němcům, stejně jako se to líbilo Američanům, že jim členské státy na to přispívali na ty jejich agresivní války, a teďka bychom přispívali německé armádě z našich peněz, a ta německá armáda podle smlouvy, zatím to je policie, ale já jsem přesvědčen, že by to bylo za chvíli s armádou, by jsem zkrátka mohla napochodovat stejně jako 15. března 1939.
Podíváme se do Sýrie. Více než milion Syřanů se vrátilo domů od zahájení ruské operace v Sýrii. A je to tato operace od 30. září, kdy Rusko zahájilo svou protiteroristickou operaci v Sýrii. Prohlásil, a já vidím, že to prohlásili, ale už je to delší dobu, takže já ještě se trošku podívám na jinou zprávu. Nicméně je to pozitivní, že se nám, že se Syřané vrací do své vlasti.
Tak on, takže to on je vyzval taky Bašar Asad, a navíc, než najdeš jinou zprávu, tak já jsem registroval jeho projev, ve kterém říkal, že zatímco dostávají syrští uprchlíci v Evropské unii příspěvky sociální dávky, tak za ty dávky by se v Sýrii bohatě uživilo 6 uprchlíků nebo 6 Syřanů, kteří byli postiženi válkou, zatímco tady dostává to jeden. Jo, protože oni se z toho mají jak prasata v žítě. Tady důchodci nemají na to, aby si zatopili, mrznou, ale uprchlíkům ekonomickým ze zemí, které se vůbec kde se neválčí, tak těm cpeme peníze jako Evropská unie horem dolem, je to nemravné.
Zůstáváme tady v Sýrii a podíváme se na jinou armádu. Letadla, která přivezl admirál Kuzněcov k břehům Sýrie, začala létat. Pobřeží Sýrie dorazila námořní skupina letadlové lodi ruské severní flotily v čele s křižníkem na jaderný pohon Petrem Velikým a těžkým letadlovým křižníkem admirálem Kuzněcovem. Lety se uskutečňují z paluby těžkého letadlového křižníku a cvičí se vzájemná součinnost s pobřežním letištěm. Lety probíhají fakticky každý den po dobu posledních 4 dnů, oznámil Artamov. Ze své strany velitel raketového křižníku Petr Veliký, kapitán první třídy Vladislav Machalovský, řekl, že se cizí letadla k ruským lodím nepřibližují. Nad námi nikdo nelétá, všichni se obávají přibližovat se na vzdálenost menší než 50 kilometrů a moc dobře si uvědomují, jakou bojovou sílu ze sebe tyto dva křižníky za sebe představují. Upřesnil Malachovský, když mluvil o Petru Velikém a admirálu Kuzněcovovi. Takže je to určitě velká bojová síla, která je u hranic Sýrie, a bude to mít vliv na ukončení války o Aleppo, na bojů o Aleppo. Tak podíváme se dále. Vracíme se do Ameriky. Členové demokratické strany USA jsou rádi, že se zbavili vlády klanu Clintonových. Před téměř 25 lety Clintonovi poprvé přišli do Bílého domu a obsadili velitelské pozice v demokratické straně, ale teď je jejich nadvláda už ukončena. Porážka Hillary jim přinesla paprsek naděje na obnovení strany, která se bude moci nakonec obrátit na širší vrstvy obyvatelstva USA, v níž se nebude nacházet nejbližší okruh Clintonových. I hned po zprávě o prohře se většina demokratů zdržela výčitek na adresu Clintonové, ale někteří politici prohlásili, že měly být provedeny tvrdší primárky a tehdy by demokraté mohli vybrat kandidáta, který by lépe zapadal do v uvozovkách populistických tendencí, uvádí deník. Chování Clintonové během předvolební kampaně prozrazovalo, že je ta politička, která dlouhé roky žila v uvozovkách v bublině. Přemístěvala se soukromými letadly a limuzínami a byla neustále obklopena pomocníky. Podle slov Debbie Dangela, člena kongresu za Michigan, mnozí demokraté podporovali Bernie Sandersa. Přitom Clintonova a její štáb se ani nepokusili navázat kontakt se svými voliči v Michiganu, jednom z klíčových států. Dříve, ačkoliv bylo jasné, že jí chybí podpora dělnické třídy, jeho voliči nehlasovali. A proč? Protože nebyli aktivizováni a motivováni. Lidé, kteří byli nejvíce zrušeni, to byla klika Clintonových. Už plánovali, jak pojedou, co by velvyslanci do Paříže nebo zaujmou místa ve správě. Cituje list bývalého člena štábu Clintonové. Někteří obvinili z porážky Clintonové ředitele FBI Jamesa Comey, který krátce před volbami zahájil proti ní nové vyšetřování. Ale lidé, kteří se tak domnívají, prostě klamou sami sebe. Comey s tím nemá nic společného. Byla to zlost na vládu a tu její část, kterou Clintonová zastupovala, a také přání vyjadřit zlost. Tak agresivně, jak je to možné, domnívá se Matt Bennett, spoluzakladatel demokratického výzkumného střediska Third Way. Podle jeho slov jsou nyní demokraté v nejhorším stavu a podobají se hromádce hořících úlomků. Ve straně už začali hledat náhradu za Clintonovou. Bývalý předseda Národního výboru demokratické strany Howard Dean projevuje své přání vrátit se do předchozí funkce. Naděje jsou vkládány i do Sandersa, senátorky za Massachusetts Elizabeth Warrenové, senátora za New Jersey Cory Booker a ministra pro bytovou politiku Juliana Castra, uvádí Financial Times. Tak.
Americké volby byly přesně v duchu těch českých voleb prezidentských. Američtí občané, stejně jako čeští, měli plné zuby válečnických vyjádření Hillary Clintonové. Oni věděli, protože chtějí mír jako všichni lidé na světě, že pokud by volili Clintonovou, tak by volili válku. A druhý fakt, ta kampaň agresivní a opravdu vlezlá, ty lidi tak namíchla, stejně tak jako namíchla podobně vedená americkou firmou kampaň Schwarzenegga, já mu říkám Schwarzenegger. A proto i někteří voliči, kteří nechtěli volit Zemana, ho nakonec volili. A tady se to ukázalo ve Spojených státech. Ta kampaň byla vedená tak agresivně, tak nenávistně, že mnoho lidí dalo hlas člověku, který má vlastní selský rozum, který prokázal tím, že získal ohromný majetek, že je schopný a který si platil, a na to Američani hodně slyšeli také, kampaň především z vlastních peněz. Takže i kdyby tam dali, domnívám se, Sandersa nebo kohokoliv, tak demokraté, kteří podporují elity, podporují konfrontaci s Ruskem, tak neměli šanci. To si myslím já a jsem strašně rád, že se nenaplnilo moje proroctví, když jsem říkal, že bych si přál Trumpa, ale obávám se, že elity si prosadí Clintonovou. Naštěstí Naštěstí se to mé proroctví nevyplnilo a já jsem tomu strašlivě rád.
Moje proroctví se vyplnilo, já jsem ho jenom neříkala nahlas, abych to nezakřikla. Ale podíváme se ještě na docela takové krátké zprávy. Za Trumpova prezidentství může v čele Pentagonu poprvé stanout žena, píší média. Trumpův tým přidal senátorku Kelly Ayotte na seznam potenciálních kandidátů na post ministra obrany, píše Washington Post. A podíváme se, co říká šéf izraelské rozvědky. Lezli jste do špatné zadele, pánové, říká expert o hysterii kolem Trumpova vítězství. Po oznámení výsledku se celá západní mediální a politická v uvozovkách elita a všichni, kdo na každém kroku vykřikoval o vítězství Clintonové, ocitli v nepříjemné pozici, připomíná bývalý šéf izraelské rozvědky. Labutí píseň, chromé kachny. Obama jede na své poslední turné. Během 6denní cesty, která začne 14. listopadu, se odstupující prezident USA pokusí uklidnit světové lídry vyděšené vítězstvím Donalda Trumpa. Trumpovo zvolení je hrozbou pro vztahy USA a Evropy, panikaří šéf Eurokomise Juncker. Předseda Eurokomise Jean-Claude Juncker nešetří v souvislosti s Donaldem Trumpem takovými slovy jako zhoubné následky a podobně.
Já si jenom bych rád viděl, kolik toho před těmi slovy skonzumoval. Protože, jak známo, on velice rád a velice často konzumuje. Takže
podíváme se, co dělá John Kerry. John Kerry odletěl na Antarktidu. Připomeňme, že s odchodem Obamy opustí Kerry post státního tajemníka a bude nahrazen někým z Trumpova týmu. Ještě se podíváme na první Trumpovo interview po volbách o Putinovi, Clintonových a o plánech na první týdny prezidentství. Zvolený prezident USA Donald Trump poskytl interview americkému listu The Wall Street Journal, ve kterém řekl, že si po vítězství ve volbách myslí o tom, čím se bude zabývat první týdny ve funkci hlavy státu. Takže je to v pořádku. Donald Trump se připravuje. Vladimíre, jestli chceš k tomu něco říct.
Tak je to přece jasný, že se musí připravovat, protože se musí seznamovat se spoustou věcí.
Ano.
To je jako člověk, který je mimo tu administrativu, tak k tomu nemá vůbec žádný přístup, takže on bude mít teď, právě proto je vždycky ta volba v listopadu a inaugurace je až koncem ledna, 20. ledna, a ten čas je věnován tomu, aby ten zvolený, nově zvolený prezident, pokud je vůbec poprvně zvolený, tak aby se seznámil s tou funkcí jako takovou, protože jinak o ní neví vůbec nic, že se k tomu nedostane.
Je známo, že proti Trumpovi je spousta v úvozovkách Majdanu, které platí Sereš. A podíváme se na jeden takový neznámý ostřelovač, postřelil demonstranta na v úvozovkách Majdanu v Portlandu. Během shromáždění proti zvolení Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA postřelil v Portlandu neznámý ostřelovač jednoho z demonstrantů. A máme tady další Majdan. V Jižní Koreji desítky tisíc lidí vyšly do ulic Soulu. Odpoledne proběhlo v hlavním městě Jižní Koreje masové protestní shromáždění proti vládě. Tak podíváme se na profesora historie Alana Lichtmana. Profesor, který předpověděl Trumpovo vítězství, předpovídá jeho brzký impeachment. V září americký profesor historie Alan Lichtman, který už desítek let úspěšně předpovídal výsledek voleb, vypočítal podle svého systému složeného z 13 klíčových faktorů, že letos díky svému charizmatu zvítězí Donald Trump. Má však pocit, že prezident bude čelit impeachmentu. Nejde však o výsledek jeho systému, nýbrž jen o jeho vnitřní pocit. Zřejmě se obává, asi jako my všichni.
Impeachment je velice složitá záležitost. Ti z posluchačů, kteří se zabývali Watergate a Richardem Nixonem, tak vědí, protože je o tom spoustu materiálu, jak obtížný institut je odvolání prezidenta ve funkčním období, tedy impeachment. A já si myslím, že impeachment Donaldu Trumpovi nehrozí, protože si nikdo nedovolí odvolávat prezidenta, pokud by byl oblíbený. Já se spíše obávám, a to takže velmi, že bude hrozit Donaldu Trumpovi, pokud půjde tou cestou, jakou tvrdil, že půjde, tedy proti globalistům, tak aby mu nehrozil osud JFK.
Na to se bojí, že Trump stáhne americké vojáky z Evropy, píše Der Spiegel. Na to má strach, že Donald Trump ve funkci prezidenta omezí přítomnost amerických vojsk v Evropě. A o tom jsme již mluvili. A podíváme se jeden protimajdan, antimajdan v USA. Američtí domobranci jsou připraveni rozhánět shromáždění stoupenců Hillary Clinton. Celkem zhruba 600 dobře připravených a ozbrojených bojovníků je ochotno přijít policii na pomoc. Takže je tady i další antimajdan. Před 5 lety Obama veřejně ponižoval Trumpa. Před 5 lety mohla být myšlenka na Trumpovo vítězství v prezidentských volbách možná vnímána jako dobrý vtip, ale kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
Ty jsi mi dneska odpoledne říkala, že jsi viděla jakýsi film Back to Future, Zpátky do budoucnosti se to jmenovalo, ano. Ten americký film, který byl natočený s tím Jamie Foxem, on má toho Parkinsona, nebo co to mě, už je to řada let zpátky.
No to už je docela dost starý film, já si myslím, že to je takových 20 let možná.
No. A tam, že se ukazovalo, tam se hovořili o tom.
A to bylo několik dílů.
Že a Trump, tom dílu. Já bych to rád dokončil, jenom aby si mohla pokračovat, jestli dovolíš. Tak tam si právě mě zaujalo to, že už tehdy před těmi 20 lety tam říkali, že Trump je prezidentem. To je poenta toho, co jsem chtěl říct.
Ano, bylo to na Facebooku uveřejněno a v podstatě to měl být žert. Jak vidíš, tak náhody se nedějí.
Takhle, a bylo to v tom filmu nebo nebylo?
Mělo to tam být.
Já to dám taky.
Byl to záběr z toho filmu.
Bylo.
Trump prezident je tam napsaný. Takže
já nevím, já ty filmy nesleduju. Takže
já bych ráda docela tady ten díl teda si sehnala a přesvědčila se o tom osobně, že to tak je, že to nebyla žádná fotomontáž.
Ono tam bylo těch dílů asi hodně, to by si musela zjistit, v kterým díle to je.
Tak se podíváme na všechny.
Ježíš, jen to ne.
Evropská unie se obává neschod s Trumpem ohledně Ruska, píše The Wall Street Journal. Trumpova administrativa se chce soustředit na vnitřní otázky USA, nikoliv na evropské problémy, což podle názoru mnoha představitelů Evropské unie hrozí Evropě vážnými problémy. Tak, štáb Hillary Clintonové Rachel vyniká její porážky ve volbách. Pracovníci předvolebního štábu bývalé kandidátky na prezidenta USA Hillary Clintonové si myslí, že příčinou její porážky ve volbách prezidenta USA je jeden z pracovníků FBI, James Comey, informuje televizní stanice Fox News. Takže podíváme se. Naši budou střílet ostrými. Americký majdan z pohledu zevnitř. Ruska Alexandra Antosiak, která už velmi dlouho žije v USA, řekla, co znamená americký majdan a jak může vypadat jeho výsledek. No, lidé se obávají toho, aby to nepřerostlo do skutečného majdanu.
Tak já bych viděl už tomu, abychom už tyhle ty zprávy dnes pro dnešek nechali být. Protože se stala věc, která je nutná, abychom posluchačům řekli. A protože je 8:45, tak bych rád...
Můžeme zprávy ukončit a můžeme přijít, ano.
Zprávy, protože ty pro nás, pro Svobodné rádio, v tuto chvíli nejsou tak důležité jako to, co se stalo. A ty na to máš něco připraveného, tak já ti dávám slovo.
Určitě jste viděli na našich facebookových stránkách, nechávala jsem tam odkaz a vyjadřovala jsem se k tomu. Je tam další fake, který byl vyrobený na objednávku někoho, kde je Svobodné rádio de facto zesměšňováno. V tomto fejku se mluví o tom, že v podstatě máme technické problémy, že nám chybí mikrofony a podobně. To je začátek. Chci říct, že celý ten fake je namluven přes speciální program.
Je to počítačový program, který hovoří umělým počítačovým hlasem na základě toho, co se píše.
Je to tak.
Tím se dá samozřejmě manipulovat.
Ano. A tento celý fake nás de facto dehonestuje. A protože už to není poprvé, je to po několikáté a vždycky se to týká rozhovoru de facto s panem VK, rozhovoru Vladimíra Kapala a přímo jeho osoby, kdy on je teda zesměšňován, proto jsme se rozhodli, že se k tomu vyjádříme. Já samozřejmě se můžu domnívat, kdo za tím stojí. A to z toho důvodu, že je to v určitých situacích, kdy se tyto fejky objevují. Poprvé to bylo v případě, že od nás odešel jeden náš spolupracovník, a sice Vítek Jirásek. Poté, co odešel, začaly se tyto fejky objevovat. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že nás to samozřejmě nepoškozuje, ale je to nepříjemná záležitost. Já jsem v tom udělala určité kroky, a protože se domnívám, že slušní lidé takovéhle věci nedělají. Proto jsem se obrátila na Johanku, která také u nás pracovala. Je to partnerka Vítka a jenom jsem jí napsala dotaz. Píšu jí: Johanko, k čemu jste se to propůjčili? Takovou zlobu zoufalců bych od slušných lidí nečekala. A byl to můj dotaz. Chtěla jsem vědět o tom, zda se nějakým způsobem k tomu vyjádří. Nicméně se vyjádřil Vítek. A je to velmi zajímavé, protože, jak jsem říkala, tak ty fejky byly dva důležité. On se mi tomu teda vyjádřil. On začíná tím, že se vymlouvá, že s tím nemá nic společného, že nemá zájem nějaké takovéhle věci dělat. Nicméně indicie tam jsou jasné. Jsou tam zmiňovány věci, které byly interní a které nikdo jiný nemohl vědět. Nehledě na to, že mám i několik od něj zpráv, kdy on vyhrožuje, že použije některé věci. A já se vrátím teda k tomu, co mi odpověděl. On říká o tom, že k tomu prvnímu, že o tom nevěděl. Nicméně já musím podotknout, že ten první fake zveřejnila na Facebooku Lucie Hašková. A my jsme se to dozvěděli až dopoledne. Vladimíre, je to tak?
Já se to první nevajdu. Fake nezveřejnila Lucie Hašková. To je lež, to není pravda.
Ona ho rozesílala.
Ten fake byl umístěn na falešný profil Svobodného rádia na YouTube a byl umístěn určitou hodinu a během 2 minut byl Haškovou tento odkaz rozeslán a zaplaven, tím byl celý Facebook. Taková byla skutečnost. Ona to tam nedávala. Ona to jenom zveřejňovala.
Tak já už to tady mám. Vítek tady píše, vytahuji to z kontextu. Já se sluchem konzervatoristy jsem skočil na ten první fake, píše. A upřímně jsem z toho měl radost, to nezastírám. Panu VK jsem obratem nabídl spolupráci. Druhý den mě kluci upozornili o zrychlení první a zpomalení druhé části. Následně na profil pro tento účel byl vytvořen. Panu VK jsem psal po druhé, a píše, že mu psal teda, poprvé mu psal s tím, že okamžitě po té, co se to dozvěděl, tak mu nabízí spolupráci. Takže mu nabízí spolupráci s tím, že potom se dozvěděl teda, že tam jsou u toho, že je to hoax, že to teda netušil. A tu spolupráci tady v této věci si s panem VK vyměnil několik mailů a pan VK je naštěstí velmi korektní a bylo mu to jasné, že je to fake. Mimochodem až do takové hladké míry přechodu mezi fenomény. Říká tady Vítek, že to nedokázal se stříhat. Nicméně já musím k tomu říct jenom tolik, že obou těch hoxů je jasné, že tam prostě jsou u toho uvedeny, říkám, takové interní záležitosti, že to nikdo nemohl jiný vědět, anebo udělal tu věc, že to předal ještě někomu jiného. Prostě je to celá skupina zřejmě lidí, kteří mají zájem nějakým způsobem poškodit Svobodné rádio. Vladimíre.
Tak, já teda to řeknu faktologii. My jsme měli pořad, ve kterém jsme se dostali do střetu s Lucí Haškovou. Já nemám rád, když lidi lžou a podvádí ostatní. A následně, velmi krátce na to, člověk, který jí ještě u nás v rádiu vehementně prosazoval, dával jí její džingly každý den a nejradši by s ní dělal pořady jenom s ní, až jsme se obávali, abychom se nestali rádiem Lucie Haškové, tak okamžitě na to byl ten první fake. Teď nás požádal Jiří Černohorský o pořad, kde chce vyzvat Lucí Haškovou na veřejný duel v rádiu, protože se dověděl informace, jak mi řekl, díky kterým už nechce mlčet. Já jsem tento pořad po domluvě s Jiřím Černohorským uvedl do programu na úterý od 17 hodin a následně za 2 dny se objevil další tento fake. A teď řeknu ještě jednu věc. Každý novinář, který pracuje se slovem dlouhá léta, tak u lidí, se kterými je ve styku, tak si pamatuje určité slovní obraty, skládání slov, říká se tomu syntaxa. A většinou ti staří novináři poznají podle textu, podle toho, co jsem říkal, skládání slov, určitých obratů a tak dále, poznají autora. V obou těch textech byly, jak říkala Soňa, uvedeny informace, které se nikdo jiný než člověk uvnitř Svobodného rádia nemohl dovědět. V tomto druhém se to opakovalo. Navíc v tomto druhém počítačově upraveném hlasu nebo počítačem, jenom podotýkám, tenhle ten program mají slepci. Tak tam byly slovní obraty, které používal ve svých pořadech, které jsem samozřejmě slyšel, když působil u nás, právě Vítek Jirásek. Uvedu jenom, aby, kdo posloucháte Svobodný vysílač, tak si to uvědomte. On velice rád používá rčení bacovíce. Nicméně musím říci. A podobné. To jsou obraty, které používá Vítek a byly v tomto pořadě použity. A zase ta časová následnost. Víte, nejhorší na tom je, a to už má znak trestného činu, na tom falešném profilu Svobodného rádia YouTube byl zaprvé použit náš znak, který máme uveden v naší zakládací listině a zapsaného spolku. Nikdo nemá právo zneužívat naše logo. A druhá věc, a to je trestný čin podvodu. Bylo tam zveřejněno číslo účtu, falešné číslo účtu, na které mají lidé, kteří tomu hoaxu, fejku, blbosti, ksindlu uvěřili, aby posílali peníze. A to je důvod, proč budeme podávat na neznámého pachatele trestné oznámení pro pokus podvodu. Protože to už je pokus o vylákání peněz podvodným způsobem. A já jsem vám už, když jsme hovořili o tom prvním fejku, říkal, že každý jednou udělá chybu. Ta chyba se stala a nevím, jakým způsobem to bude řešit policie, ale každopádně trestní oznámení podávat budu.
Já bych ještě požádala tedy všichni, aby samozřejmě neposílali peníze na uvedený účet. Není to náš účet. Náš účet je na stránkách Svobodného rádia a tento účet samozřejmě my si zjistíme, kdo je majitelem.
Já jsem osobně přesvědčen, že to bude anonymní majitel, to znamená, že tam bude nějaký vymyšlený jméno. Ale to vůbec nevadí. Já jsem stejně tak přesvědčen, že policie téměř nic nevypátrá, nicméně to trestní oznámení budeme muset podat, protože není možné, abychom byli poškozováni neustále určitou skupinou lidí. Jenom ještě takový přípodotek. Soňa se ptala Johanky, která je partnerkou Jitka, proč to děláte úplně v klidu, protože jsme jim v mnoha věcech pomohli. Nikdo z nás neoslovil Vítka Jiráska. Já osobně s lidmi, kteří už mají míru deprivace hraničící s psychopatií, nehovořím. Tady z toho jasně vidíte, že česká přísloví mají pravdu. Nikdo neoslovil Vítka Jiráska a přesto napsal Soně, jak je jeho zvykem, SMS-ku asi o 20 tisících slovech. To je samozřejmě přehnané.
Elaborát. No,
elaborát, protože on nic jiného neumí. A lidi, kteří poslouchali přednášky profesora Koukolíka nebo se zabývali trochu psychologií, vědí, že takto se chovají deprivanti. Ale tento způsob deprivace už hraničí s psychopatií. A proto jsme se nikdo na tohoto člověka vůbec neobraceli, protože jsme se s ním rozešli právě pro takovéto chování. A já osobně jsem ho ze svého života chtěl navždy vymazat. Jenomže tím se právě vyznačují psychopati a deprivanti v těžkém stavu, že nedají tomu objektu pokoj. A tak jsem zvědav a vážení posluchači, jakmile se objeví nestandardní vysílání někde na YouTube, které jste předtím neslyšeli, a to je závažná informace, veškeré naše pořady se nejdříve dávají na YouTube a během dne na archiv. Pokud uslyšíte na tom falešném profilu YouTube nějaký pořad, který nenajdete v našem archivu, kam se nedostanou tito lidé, tak vězte, že se jedná o fake. To je jediná možná rada.
Tak si... No, tak já se to musím smát samozřejmě, ale musím říct, že je to opravdu ve vztahu k tomu pořadu, který bude odvysílán v úterý a který se bude jednat pochybných manipulací a machinací Lucie Haškové.
Tak já o tom nechci mluvit, protože ty informace nemám já, ale Jiří Černohorský, který mě požádal o ten pořad a já jsem mu vyhověl, protože už jsem mu vyhověl předtím, když chtěl mluvit rádiu u nás. A je to jako reakce na to. Samozřejmě, zřejmě se jedná o stejný okruh lidí. Jenomže tím, jak tam napsali číslo účtu, se dopustili trestného činu a na to by mohla policie slyšet. Takže to je pode mě asi všechno a já doufám, že...
Já ti děkuju, Vladimír, že jsi z toho ujal, protože samozřejmě to jsou lidé, kteří u nás byli a je to takové, že to člověka zasáhne. A zvláště, když mi není dobře. Jo, je to opravdu nepříjemné řešení takových záležitostí a já doufám, že to nějak, možná, že si přestanou dělat už radost. Je to ubohé.
Je to ubohé a navíc on v tom elaborátu psal, já musím říct jedině ubožák, že to je práce establishmentu a já nevím nějakých složek, je vidět, že to je... Já říkám, že tyhle ty lidé, kteří se nikdy o politiku a o tyhle ty věci nezajímali, tak jim říkám političtí panici, že o tom vůbec nic neví, protože žádný, ani čistý stůl, ani žádné bezpečnostní složky by nedělali něco tak triviálního jako to. To dělají opravdu ubozí lidé. Ty bezpečnostní složky dělají to, že při nejvíce exponovaných pořadech nám vyhazují streamy, aby padaly. Jenom si uvědomte, že třeba dnes nevypadl stream ani jednou, ale při pořadech s panem VK, které, jak říkám, jsou sledované velice moc a o to tady jde, tak ten stream padá, ten hlavní stream padá. A to je práce těch úřadů, toto ne. A jak říkala Soňa, jde o pořad z VK, protože on by ho chtěl pro sebe. On neunesl, že pan VK je u nás, ale přitom si neuvědomuje ve své zlobě, nebo já nevím, abych to nazval, že kontakt na pana VK zajistil Martin Dukát. A on, jak je zvykem Vítka Jiráska, by pana VK chtěl ukrást. Víte, jak jsme říkali v novinářské branži lidem, kteří kradli náměty kolegům, kradli jim hosty kolegům, říkali jsme jim ksindl. Nezbývá nic jiného, než říct, víte, Jirásek je ksindl.
No, on tam sám teda píše, že panu VK jsem obratem nabídl spolupráci.
Samozřejmě stejně jako nabídl spolupráci Adamu Bartošovi, odtáhl nám ho, ale jako mě to nevadí. A tady jen mezi námi rozdíl. Když si mě pan Zdeněk Chytra požádal, jestli bych s ním neudělal živý pořad, protože s Vítkem Jiráskem se živý pořady dělat nemohou. On nemůže dělat živé pořady, on je invalid, on nevidí. A my jsme ho, když u nás pracoval, tak jsme ho zvýhodňovali. Právě kvůli tomu jeho handicapu. Nicméně jeho pořady jsou předtáčeny, jsou upravovány, aby byl dokonalý. Nejsou živé, tudíž tam nemohou posluchači přímo do vysílání volat. Samozřejmě takové pořady jsou velmi málo sledované a poslouchané. A když nás požádal, mě osobně, na demonstraci na Dolním Václavském náměstí, byl to tenkrát Okamura, SPD, pan Zdeněk Chytra, jestli bych s ním nemohl udělat živý pořad s posluchači, s interakcí, tak jsem se mu omluvil s tím, že je, řekl jsem doslova, pane Chytro, vy jste kůň Vítka Jiráska a já mu do zelí nepolezu. Takže jsem to odmítl. Ovšem, toto Jirásek nikdy neakceptuje a nedokáže.
No, já musím říct jenom k tomu, že, jak jsem říkala, poprvé mu psal hned, že teda mu nabízal mu spolupráci a pak, že se teda údajně dozvěděl, že teda je to hoax, tak panu VK píše tady, že jsem psal podruhé s upřesněním informací, že se jedná o hoax, s tím, že za těchto okolností nemám jakýkoliv zájem o narušování jeho spolupráce s jiným subjektem, pokud se ovšem pan VK nerozhodne jinak. A v této věci si s ním vyměnil několik mailů a tu jsem říkala, že pan VK je korektní a bylo mu to jasné. A tím je řečeno teda vše, že to panu VK bylo jasné.
Tak já myslím, že to už úplně stačilo, protože mně se o tom i špatně hovoří, protože se mi zvedá kufr. Já zkrátka takový nejsem, nedělám to, odsuzuju to. A nikdy jsme, po našem odchodu ze Svobodného vysílače, jsme nikdy neudělali nic a neřekli jsme o Svobodném vysílači ani slovo. Ani dobré, ani špatné, naopak. Jsme podpořili Pavla Hlávku při tom gestapáckém zákroku policie tenkrát na Staroměstském náměstí 28. října, tak jsme ho v našem pořadu podpořili a odsoudili jsme gestapácké manýry městské policie a řekl jsem, že by bylo záhodno tuto složku vůbec zrušit.
A to bude asi všechno. Ale já bych ještě přece jenom něco dodala. Dneska máme 13. listopadu a Vladimíre, to je přesně rok, kdy my jsme odcházeli ze Svobodného vysílače. Je to na den přesně.
A možná i proto teď mě to došlo, Soni. Možná i proto, že to bylo výročí od našeho odchodu, se objevil tento hoax.
Je to taková spekulace už.
Je to spekulace, ale je to zajímavá náhoda.
Je to zajímavá náhoda. Takže, vážení posluchači, takhle skončili neslavně komentované zprávy.
Ale ono se musí na to reagovat. Mě, kolikrát, když jsme reagovali na ten první hoax, psali posluchači, proč se tím zabýváte? Já vám řeknu, že mi přišlo dneska strašné množství mailů, kde se mi na to ptali, a ještě před vysíláním těchto zpráv mi přicházely jak telefonáty, tak maily od posluchačů, kteří byli zděšeni, kteří vůbec nevěděli, o co se jedná. Znova opakuji, a budu to opakovat ještě při vysílání pana VK v pátek, protože se tohoto týká taky. Takže všechny pořady, které najdete na YouTube a budou se vám zdát podivné, tak si zkontrolujte na našem archivu. Pokud tam ten pořad nebude, je jasné, že to je fake. A ještě, Soni, jedna malá informace. V tomto fejku se ti autoři v podstatě ostře a urazili pana Doležala. Protože tam uváděli, že pan Doležal odchází ze Svobodného vysílače a že bude u nás a tak dále a tak dále. Takže já jsem panu Doležalovi poslal odkaz na tento fake, aby viděl, jakým způsobem byl ovlivněn, aby přestal se Svobodným rádiem spolupracovat.
Tak je to určitě informace, kterou má vědět. Je to vždycky o informacích.
Bylo to o něm.
Ano, každého, koho se to týká, tak má právo vědět, o co se tady kráčí.
Tak.
A já bych ještě chtěla poděkovat všem našim posluchačům za jejich podporu, která sem přišla. Děkujeme vám moc krát za to, že nám věříte, protože my si nebudeme vymýšlet, nebudeme dělat nějaké falešné rozhodnutí, nebo prostě budeme říkat pravdu. Tak jak to vidíme, člověk se může mýlit samozřejmě, ale snažíme se tu práci, kterou děláme, dělat zodpovědně s tím, že někdy je to opravdu velmi náročné. Takže ještě jednou vám všem velmi děkujeme. Děkujeme vám i za podporu, jak teda morální, tak i finanční. Děkujeme.
Já také děkuji a pro dnešek se s vámi, vážení posluchači, loučím. A jenom upozorňuji, že zítra je obvyklý pořad nad dopisy posluchačů a od 19 hodin tady bude paní doktorka Vladimíra Vítová, o kterou jste si po kulatém stolu, který jsme tady u nás vysílali, často psali, tak se budeme bavit o tom světovém míru a o možnosti války, protože paní doktorka Vítová je členkou Světové rady míru.
A těmito slovy my končíme naše vysílání dneska. Mějte se moc pěkně a brzy nashledanou. Loučíme si s vámi.
Zítra má být, vážení posluchači, opět sluníčko, tak toho využijte. Já teda určitě. Dobrou noc.
Dobrou noc. Žandárk v bílém jak
zahrát smí a tlačí se blíž. Kdo si zaslech Johančin pláč a ten prý na ní sách. A každý svět řeč na svůj vlastní šrám a žvaní jak v snách. Jakou ti hrát?